Rauhan tervehdys. Terveiset Merikarvialta. Merikarviahan on ollut kuuluisa siitä, että se on sellainen herätyksien pitäjä. Kun 40-luvun lopulla ja 50-luvun alussa sellaisen viimeisen suuren herätyksen Jumala sinne antoi, pohjoispäässä Merikarvia toimi vapaa kirkko ja eteläpäässä helluntaiherätys. Ja meidän seurakunnassamme oli noin 20 syntyneitä siinä kummankin puolen. Silloin ne olivat sitten, kun he uskoon tulivat 48-53, noin 30 toiset vähän yli, ja niitä jossain vaiheessa oli puolet seurakunnan jäsenistä. Ja ihmeellistä, että Jumalan armo otti näitä 30 tai vähän yli tai vähän alle siihen aikaan. Ja niistä tuli seurakuntaan sellainen väkevä runkovoima. Me olemme tänä vuonna, eilen siunasimme 16 syntyneen ja tässä hiljattain 18 syntyneen sisaren odottamaan ylösnousemuksen ihanaa aamua. Heitä ei ole enää montaa jäljellä, on tullut tietysti uusia, mutta parhaimmillaan meitä sinne helluntaipuolelle kuului 107, ja nyt ollaan ilmeisesti 59 tai 60, että mekin tarvitsemme Jumalan tuulia siellä Merikarvialla, ja pyydänkin rukousta, että siellähän herätyksien pitäjää vielä Jumala antaisi uuden armon, ja tekisi sitten niistä sellaisia vahvoja kristittyjä kuin nämä siellä 50-luvun alussa ja 40-luvun lopussa. Niistä ainakin ne kaikki, jotka seurakuntaan käytännössä katsoen tulivat ja olivat mukana silloin, kun minä 44 vuotta takaperin sinne liittyin, niin ne olivat vahvoja kristittyjä. En tiedä, mistä syystä se johtuu, että silloin tuli niin vahvoja kristittyjä, kun tänä päivänä tuntuu, että on vaikeampi päästä sillä tavalla sisälle kuin ne. Mutta ajatus, mikä nousi mieleeni, kun teitä täällä ajattelin, niin löytyy täältä Luukkaan evankeliumin 6. luvun 2 jaetta, jakeet 47 ja 48. Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten tulva tuli, syöksähti virtaista huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu. Me kaikki, jotka olemme Kristuksessa, me olemme rakentajia. Me alamme rakentamaan, kun uskoon tulimme Kristuskalliolle. Ja tärkeää on meidän tietää, kun me olemme uskoon tulleet, vaikka se vie vähän aikaa, että tämä liitto, johon meidät kutsuttiin, oli isän ja pojan välinen liitto. Ja poika liiton suorittaja oli sanonut isälle Golgatan ristillä, se on täytetty. Siis me pääsimme osalliseksi täytetystä työstä. Ja kun ajattelemme, että tämän täytetyn työn, Paavali opettaa meille, että kuinka me tulimme ristinnaulituksi, kuinka me kuolimme, ja kun meidät kastettiin Kristukseen, meidät kastettiin hänen kuolemaansa. Ja tämän kuoleman perusteella meidät siirrettiin ylösnousemuselämään ja ylösnousemusvoimaan. Ja jokainen Jumalan lapsi, joka on Kristuksessa, hän on ylösnousemuselämässä ja ylösnousemusvoimassa. Riippumatta siitä, kuinka paljon hän sitten tätä asemaansa ymmärtää, niin hän on kuitenkin, kun hän on tullut Kristukseen, hän on tullut häneen ja hänen täytettyyn työhönsä. Mutta me ymmärrämme itse kukin ja minäkin näiden vuosikymmenien aikana, että niin kuin Paavali sanoi, että tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Ei me ensimmäisten viikkojen, eikä kuukausien, eikä vuosien varrella kovin paljon pääse itse kukin hengessä sisälle tähän salaisuuteen. Me saatamme päästä aika paljon tänä päivänä tiedossa, me tiedostamme Jumalan sanaa. Mutta on kokonaan eri asia, että tämä tieto hengessä tulee meidän lihaan. Ja niin kuin Paavali sanoi, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Se on elämää, se on ihan kaikista elämää hänen käsivarrillaan, kun me elämme Kristuksessa. Kun Jeesus siellä Filippuksen Kesarean tienoilla sanoi, kysyi opetuslapsiltaan ja Pietari häneltä vastaa, että kenenkä te sanotte minun olevan? Niin Pietari hänelle vastaa, että sinä olet Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoo Pietarille, että liha ja veri ei ole sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja tuonellaan portit eivät sitä voita. Sen tähden, ystävät, niin kuin tämä lukemani Raamatun teksti oli, että kaivaa syvää, niin kannattaa rakentaa tälle kalliolle, koska kallio on niin syvä, että tuonellaan portit eivät sitä voita. Ja kun me itse kukin lausuimme tuon Jeesus-nimen, tuon kalliin nimen, niin kuin veli tässä todisti, meidät yhdistettiin hengessä tähän kallioon, tähän vapauden suunnattoman suureen evankeliumiin. Minutkin täällä Porin kaupungissa tammikuun 15. päivänä vuonna 1967, kun tuonne Mikon kadulle piti mennä tansseihin, mutta Mikon kadulle joku veti minut sinne, että menee Mikon kadun sinne Eelimiin. Ja sinä iltana minut siirrettiin pimeyden vallasta hänen rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja sen jälkeen nämä 44 vuotta ovat olleet hengessä juhlaa. Evankeliumin oikein ymmärrettynä ja siihen hengessä sisälle pääseenä, se on juhlaa, vaikka se on taistelua meidän lihassamme ja meidän luonnollisessa ihmisessämme. Se on taistelua. Mutta henki on yhdistetty hänen voittoonsa, hänen valtasuuruuteensa. Sen tähden on minäkin, kun olen niin kuin oli tässä hiljattain 50-vuotis rippikoulujuhla ja meitä oli siellä parikymmentä. Meillä oli kyllä siihen aikaan 150 merikarvialla rippikoulu vahvuus, että siellä oli väkeä aika paljon. Ja kun kirkkoherra sitten jossain vaiheessa, kun hän minut tuntee, niin sanoi, että kerro nyt Välisalo tästä evankeliumista jotain näille rippikoulukavereille. Kun hän hyvin tuntee ja yritin sitten kertoa, ettei auta yksin tieto. Täydytään päästä hengessä sisälle tähän tietoon. Ja se on kyllä, täytyy sanoa, että vaikka elämme tällaisessa aikakaudessa, niin se on ihmisille äärettömän vaikea, jos se oli digonomiksella aikoinaan vaikea. Päästä sisälle hengessä tähän tietoon, että ihminen täytyy uudesti syntyä ylhäältä ennen kuin hän voi nähdä Jumalan valtakunnan. Mutta kiitos Jumalalle, Paavalihan kirjoittaa siellä korintolaiskirjeessä, että muuta perustusta ei voida panna, mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. On se valtava totuus tässä horjuvassa maailmassa, että on yksi perustus jokaisella, joka on tullut Kristukseen. Kun hän saa tulla tälle perustukselle, niin hän tietää, että perustus kestää, vaikka hän horjuisi kuinka paljon tahansa. Kun Paavali siellä korintolaiskirjeen 15. luvun alkujakeissa sanoi, että minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, että Jeesus Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, haudattiin, nousi kolmantena päivänä ylös kirjoitusten mukaan. Hän antoi sen ennen kaikkea tiedoksi. Hän tiesi se, että pääkohta siinä, missä me puhumme, on, että meillä on sellainen ylimmäinen pappi. Meillä on. Jumalan kiitos on siunattu. kutsuttua julistaa tätä evankeliumia, tietäen, että vaikka kuulijat olisivat kuinka vajavaisia tahansa, perustuksen tekijä meidän Herramme Jeesus Kristus istuu voittajana isän oikealla puolella. Ja tälle perustuksella se kestää. Mutta ainoastaan pyhä henki, jumaluuden kolmas persoona, voi viedä meidät sisälle näihin salaisuuksiin. Jeesushan sanoi, että kun pyhä henki tulee, kirkastaa hän minut. Ja pyhällä hengellä ei ole mitään muuta ilonaihetta täällä maailmassa kuin kirkastaa Kristus. Se ei koskaan kirkasta mitään seurakuntia eikä yksilöuskovia, vaan hänen tehtävänsä on kirkastaa Jeesus Kristus, joka meni oman verensä kautta kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Mutta kun olen ajatellut, että millä tavalla Jumala esikuvallisessa maailmassa, esikuvathan puhuvat hyvin paljon, mutta eräs esikuva, neljännen Mooseksen kirjan, toisen luvun esikuva, otan nyt vain siitä pääpiirteitä, kun siellä matkajärjestystä suunniteltiin ja se tehtiin ja se Jumalalta tuli kaikki, toista vuotta oli kulunut, ilmestysmaja oli jo tehty, oli monia asioita, mutta matkajärjestys meni toiseen vuoteen ennen kuin kun sieltä Egyptistä lähdettiin. Leevistä, niin kuin muistatte, tuli pappissukukunta. Joosef jakautui kahteen Efraimin ja Manasseen, ja niin oli 12 sukukuntaa. Ja neljä lippukuntaa. Kolme oli jokaisessa lippukunnassa jäseniä. Ensimmäinen lippukunta kuului Juudalle, toinen Rubenille, kolmas Joosefin pojalle Efraimille ja neljäs Daanille. Ja kun liikkeelle lähdettiin, Juuda lähti ensimmäisenä, ja te muistatte, mikä siellä oli Juudan sana, että nyt minä kiitän Herraa. Siis matkaa lähdettiin, ja jokainen, joka Kristukseen on tullut, niin matka alkaa siitä, että nyt minä kiitän Herraa. En ole vielä nähnyt yhtään sellaista Jumalan lasta, en ketään, joka on tullut Kristukseen, etteikö se ala Juudasta, että nyt minä kiitän Herraa. Minä olen saanut armon, vaikka ymmärtäisi kuinka vähän teologisesti, mutta hänen hengessään on sellainen voima. Tänne henkeen on tullut sellainen Juudan henki, että nyt minä kiitän Herraa. Mutta kun Jumala haluaa meitä itse kutakin kasvattaa ja rakentaa tälle kallioperustukselle, niin kun me olemme ihmisiä, luonnollisen ja lihallisen ihmisen puolesta, liha himoitsee henkeä vastaan, niin tarvitaan tämä Ruben, joka toisena lippukuntana lähti liikkeelle. Ja siellä kun hän syntyi, niin Leijahan sanoi, kun Raakkel oli rakkaampi, että Herra on nähnyt minun kurjuuteni. Toinen sisko oli rakkaampi, kun oli pari vaimoa, niin Herra on nähnyt minun kurjuuteni, ja se tulee matkaan sitten, kun jonkun vuoden olemme kulkeneet. Kyllä minullakin alkumatkassa jonkun matkaa meni, että en ajatellut lainkaan, että vanha on niitä kaatu, että aatu on mukanakaan laikaa. Luulin, että se jäi sinne Eelin temppeliin, kun ne rukoili minun puolestani, mutta kyllä havaitsin sitten, olen vuosien aikana havainnut, että matkassa on. Matkassa on, ja muistan tästä sisaresta, joka eilen siunattiin ja muistotilaisuudessa. Muistan tämän sisaren. Vein hänet joskus 25 vuotta takaisin tuonne evankelista kotiin, joka on siellä Filppulassa, ja mentiin Kurun kautta. Te jonkun verran, jotka olette kulkeneet teitä, niin Kurun kautta. Ja sitten oli oikein mäkistä ja mutkasta tietä. Ja hän oli aika hiljainen, mutta jossain vaiheessa, kun oli oikein pahoja mäkiä ja mutkia, niin hän sanoi, että onni, muista! Vaikka on mutkia ja mäkiä, niin vastustaja ei eksy perästä. Sisar oli kauan ollut uskon tiellä. Hän oli jo totesi sen, että ei eksy. Ei jäänyt matkasta, vaikka mäkiä ja mutkia oli. Ja näin se on meidän jokaisen kohdalla. Sitten tulee, kun Ruubenin Herra on nähnyt minun kurjuuteni, ja sitten tulee se Joosefin nuorin poika, Efraim, joka sana sanoo, kun Joosef antaa hänelle, että tehnyt hedelmälliseksi kärsimyksieni maassa. Siis me tulemme hedelmälliseksi itse kukin kärsimyksien maassa. Ja nyt on mielenkiintoista, että te, jotka olette tarkkaan lukeneet sen toisen luvun, 4. Mooseksen kirja, toisen luvun 17 jae on siinä äärettävän merkittävä, nimittäin. Pyhä kalusto, ilmestysmaja, Kehatin poikien tehtävä, jotka siellä hoisivat, joita oli kannettava, näitä korkeasti pyhiä alttareita, esirippuja, kaikkia näitä tärkeitä, liitonarkkia, kynttiläjalkoja, kaikkia oli kannettava, niin tämä meni tämän toisen ja kolmannen lippukunnan väliin. Herra on nähnyt minun kurjuuteni ja tehnyt hedelmälliseksi kärsimyksien maassa. Ja kun matkaa nyt teemme täällä Uudessa liitossa, niin täytyy aina muistaa, että esikuvallisessa maailmassa tämä pyhä kalusto oli tämän kurjuuden ja hedelmälliseksi tulemisen kärsimyksien maassa. Niin se kulki siinä välissä. Ja sen tähden, jos joku ajattelee, että minun täytyisi aina olla Juudassa kiitoksessa, niin muista, että siinä on aika pitkä matka sitten sinne pyhään kalustoon. Pyri vain olemaan sen toisen ja kolmannen lippukunnan alueella, niin siinä on lyhyempi matka, jossa ne pyhät esineet esikuvallisesti kulkivat. Ja ainoa tie, jolla Jumalan henki meitä kouluttaa, on kärsimykset, ahdistukset, tuskat, niin kuin tämä aloittajakin täällä tänä päivänä toi. Tilanne on niin, että vanhaa Aatua ja Eevaa ei pidä kurissa mikään muu kuin Jumalan henki kärsimyksen koulussa. Ei vanha Aatu pysy, se nousee väkisin, ellei Jumalan henki pitää sitä siinä, koska esikuvallinen maailma kertoo sen ja kokemus kertoo sen. Kokemus kertoo, ei vastustava voiman tarvitse kovin paljon meidän erikoista hyvää antaa, kun se saattaa jo viedä meidät kumoon. Se saattaa viedä meidät keikata myötämaassa, keikata kumoon. Siinä saattaa helposti mennä. Myötämerenkäynnissäkin saattaa mennä helposti kumoon. Ja kun nyt ajattelemme vanhan liiton pyhiä esimerkiksi, niin he vahvistuivat heikkoudesta. Tulivat väkeväksi sodassa ja ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Siis he vahvistuivat heikkoudesta, joita siitä sitten, jos sinä nyt haluat, että sinusta tulee vahva, niin muista sitten, että pyrit olemaan tämän toisen ja kolmannen lippukunnan alueella. Heikkoudesta he vahvistuivat ja he tulivat väkeväksi sodassa ja ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Jeesushan sanoo Pietarille, että kun olit nuori, kun vyötit itse itsesi, mutta kun vanhenet, sinut vyöttää toinen, etkä mene minne itse tahdot. Kyllä se niin on, että hengellisessä elämässä ja hengellisessä nuoruudessa joku on täällä Porissa sanonut, että ehkä ainakin toisen veljen tunnette monet, mutta et ehkä niin paljon täällä oli sellainen mies kuin Peltomaan Arvo. Ja sitten täällä on ollut sellainen mies kuin Pärssisen Sulo, sen te varmaan paremmin tunnette, niin jotkut pyhät silloin, kun minäkin veljespäivällä rupesin kulkemaan, niin he sanoivat, että jos minä saisin Peltomaan Arvon viisauden ja Pärssisen rohkeuden, niin minä olisin kova mies. Tarvitaan siis kumpaakin. Me tarvitsemme viisautta, jota Jumalan henki meille antaa. Että kykenemme tekemään tehtäviä sen mukaan, mitä Jumalan henki meissä ja meidän kauttamme vaikuttaa. Ei auta, jos me luonnollisen ihmisen voimassa rynnimme kuinka paljon tahansa. Ei se auta, ei liha mitään hyödytä. Ei liha hyödytä mitään. Henki on se, joka eläväksi tekee. Ja Jumalan henki tekee työn. Ja niin Pietarikin, siellähän Pietari jossain vaiheessa sanoi, että me olemme luopuneet. Mitä me tästä saamme? Olemme luopuneet niin paljasta, mitä me tästä saamme, mutta kun hän siellä sitten kirjoittaa elämänsä loppuvaiheella, niin hän sanoi, että uskon ja kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoimmaksi kuin katoava kulta. Siis uskon koetus kestävä paremmaksi kuin kallisarvoinen kulta. Minä olen monta kertaa pysähtynyt sen Jaakobin kirjeen kohtaa, kun hän siellä sanoi, että veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Kuinka moni täällä läsnä olevissa pidätte pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin? Nostakaa käsi ylös. Ei näy yhtään kättä. Se on kyllä sellainen asia, että myrskyjen tullessa niin. Mutta Jumala antaa kaikessa meille voimaa. Ja luonnollinen ihminen ei halua olla näiden kärsimyksien ja hedelmälliseksi kärsimyksistä tulemien, se ei halua olla. Mutta kaivoi syvään, siihen on vain yksi tie ja se on nisujyvän tie, se on kuoleman tie. Näyttää olevan, että tässä ajassa halukkaita tälle tielle on suhteellisen vähän. Halukkaita on hyvin vähän. Niitä on paljon, kun on paljon näitä johtajaseminaarejakin tuolla. Vähän kuin hengellistä lehdistöä seuraa ja kuuntelee, niin on valtavia johtajaseminaareja siellä ja täällä. Ja maailman kuulut johtajat sieltä eri puolilta ja sieltä tulee Greeniltä kaikenlaista. Sinne on kyllä halua, mutta se on sitten sitä linjaa, mitä siellä menee. Meidän Herramme opetti toisenlaisen tien. Hän opetti nisujyvän kuoleman tien. Ja meidät yhdistetään Kristukseen vain sitä mukaan, kun olemme hengessä päässeet sisälle tähän valtavaan salaisuuteen, mikä Kristus on. Minä olen aina ihaillut yhtä miestä ja monia muitakin miehiä, vanhan liiton pyhiä, mutta olen erikoisesti ihaillut yhtä miestä, nimittäin Kaaleppia. Kaalep oli 38 vuoden vanha, kun hän lähti sieltä Egyptistä. Toisten mukana. Mutta hän oli jo niin vahva mies, että hän 40-vuotiaana, kun ne vakoilijat otettiin 12 sukukunnasta jokaisesta yksi, hän ja määräys oli, että pitää ottaa ruhtinasta, niin hän 40-vuotiaana oli ruhtinas. Ja hän pääsi Juudan sukukunnan puolesta vakoilemaan tuota luvattua maata. Hän toi äärettömän hyviä terveisiä sieltä lupauksen maasta. Ja Mooses sanoi, että kun sitten kerran tämä lupauksien kansa tuohon maahan menee, niin sinun omaasi Kaaleb on Hebronin viinivuoret. Ja ajattelen sitä vaikeutta, mikä kun 600 000 miestä oli jonossa rivissä sotakuntoisia miehiä, kun sieltä Egyptistä lähdettiin, ja kaikki muut sotakuntoiset kaatuivat erämaahan, paitsi Joosua ja Kaaleb jäivät. Ja kun sitten 80-vuotiaana Kaaleb astuu Jordanin virran yli ja lupauksen maahan ja kuluu vielä 5 vuotta sen jälkeen, niin uudelle kansanjohtajalle Joosualle hän sanoi, että Mooses lupasi minulle Hebronin viinivuoret. Ja hän sanoi niin kauniisti siellä, että minä olen yhtä voimakas lähtemään ja tulemaan sotimaan kuin silloin 40-vuotiaana, kun Mooses minut lähetti. Ja jos ajattelee, ne toiset olivat ja ruhtinaita, ja ne vapisivat siellä pelosta, kun he olivat nähneet Aanakin jättiläisiä, niin he vapisivat pelosta. Ja he olivat heinäsirkkoja omasta mielestä, ja vielä niiden toistenkin mielestä he olivat heinäsirkkoja, mutta Kaaleb oli toi terveisiä, että kun Herra on meidän kanssa, me voitamme. Ja kun ajattelemme, että hän otti sen vuoren, jossa ne Aanakin perintö, 3 perintö ruhtinasta olivat linnoitetut, varustetut kaupungit, niin hän sanoi vaan Joosualle, että jos Herra on minun kanssa, niin nämä vuoret ovat minun. Ja Raamattu kertoo niin kauniisti Joosuan kirjassa, että vuoret tulivat Kaalebin Juudan sukukunnan alueeksi. Se oli muuten hieno ihanne, 45 vuotta kantoi tällaista ihannetta, että minun perillisini, jotka tähän Juudan sukukuntaan tulevat, ne istutetaan Hebronin viinivuorille. Ja se kuvaa meidän pyhän hengen elämää, pyhän hengen voimaa ja pyhän hengen kirkkautta. Sen tähden, kun meilläkin tuolla helluntaiherätyksen puolella täällä joitakin sisaria vähän tuulee, niin uskomme siihen, ettei nyt tällaisessa myrskyävässä tilanteessa niin perilliset jää näin, että laiva on näin kovassa myrskyssä, vaan Jumalan henki, ne vastukset, mitä sillä alueella on, tyynnyttää niin, että perintö on vähän parempi kuin se on tänään näyttää. Että vapauden evankelmi kaikuu ja kaikenlaiset alkuperäiset opin pienet oppikysymykset selviävät ja lähdetään vaeltamaan hengessä, omistamaan se voitto, jonka Kolkatan ruhtinas Jeesus Kristus meille antoi. Mutta sitten tulee, minun tänä päivänä tuli mieleeni ja panin aivan tuohon paperille ylös, minun tuli mieleeni, että en ole koskaan viitannut oman ammattini aluetta puhujalavalla, mutta nyt sitten meinaan ensimmäisen kerran tehdä. Ja tuossa on minulla sellainen ajatus, että kalastaminen tyynellä ja myrskyssä, seurakunta tyynellä ja myrskyssä ja uskovainen tyynellä ja myrskyssä. Se on kalastamishommakin. Minulla oli takavuosina, kun nyt kuljetaan pienemmällä veneellä, enkä turisteja ole ottanut, mutta takavuosina otin turisteja joskus pari 30 vuotta takaisin, mutta kaikki turistit hävisivät sen jälkeen, kun satuttiin pääsemään kunnon myrskyyn. Satuttiin pääsemään kunnon myrskyyn, ei ollut pyytäjä sen jälkeen. Kun heidät tyhjennettiin näin, että kun siellä on kalahajuja ja muita kato, niin monta kertaa se vaikutti varmaan, että tyhjentiin. Mutta kun me nyt myrskyssä olemme, niin kalastaminen kuin seurakuntakin, että saada armo tehdä oikeita ratkaisuja myrskyssä. Helppo on kalastaa virvellä ja kaikilla muulla tyynellä ilmalla. Mutta kun myrskytuuli painaa, niin on vaikea. Sen tähden tarvitaan, että on niin kuin, ettei tarvitse jälkeenpäin katua. On nimittäin yksi saarnamies kertoi, siitä on jo vuosia. Hänelle soitti eräs kenraali. Pyysi kotiin ja hän meni sitten tuohon kotiin, kenraalin kotiin. Kenraalilla oli siellä seinällä sodan aikainen kartta. Hän oli ollut tuon karttojen ääressä ja että hänellä oli sellainen vaikeus, että jos minä olisin pannut miehet hyökkäämään tuon kautta tai tuon kautta, olisiko miehiä mennyt vähemmän? Olisiko miehiä mennyt vähemmän? Ja hän pyysi saarnamieheltä apua, no saarnamiehet olivat menneitä jo 30 vuotta takaperin se sota oli loppunut. Miehet olivat kaatuneet, jotka olivat kaatuneet, mutta hän itse oli sellaisessa elämänsä vanhuudessa, että mitä hän on tehnyt elämänsä kohdalla. Sen tähden, kun on tällaisia myrskytuulia, on sitten myrskyä seurakunnassa omassa elämässämme. Me tarvitsemme, niin kuin sana sanoi, että neuvonantajan viisaus tuo menestykseen. Me tarvitsemme hyviä neuvonantajia, jotka ovat hengellisiä neuvonantajia, että saamme hengellisiä neuvoja, millä tavalla etenemme silloin, kun myrsky kohtaa. Lukemassani Raamatun kohdassa sanotaan, että tulva tuli ja virta tuli, ja se syöksähti sitä huonetta vastaan. Kyllä te varmasti olette itse kukin joutuneet kokemaan, että kalliohan kestää, meni siitä minkälaiset virrat tahansa. Ne vaan tulee tasaisemmaksi ja Kristus kallio, se on sellainen kuin se on laskettu, voitottu kallio. Mutta se huone, meidän huoneemme itse kukin, joka tuolla kalliolla olemme, kun virta tulee tai tulva tulee, niin jos ei se ole hyvin rakennettu, niin kuin siellä toisessa on tämän, että se kaatui se huone. Mutta tämän viisaan ja ymmärtäväisen rakentajan kohdalla huone pysyy pystyssä. Sen tähden suokoon ja Jumalan armo olkoon nyt minkälaisia myrskyjä tahansa, että pysytään pystyssä. Ja säilytään niin, että virta, Jumalan virta, maailman virta, joka tänä päivänä on, jos ajatellaan, että tänä päivänä on saastaisuuden ja kyllä nyt viime tiedot myöskin väkivallan virtoja tänä päivänä ja kaikenlaisia virtoja. Ja kun me elämme itse kukin maailmassa ja sitten tätä tiedon tulvaa, ne on ajatellut joskus, kun konferenssit on moneen vuoteen ollutkaan, mutta nuorempia siellä, niin katsellut, että kun jatkuvasti vaan on se pieni kone, se kännykäksi kone sitä sanoo, niin ja siellä joko lähetetään viestiä tai muuta, niin se on häiriötekijä, ei keskitä kuuntelemaan sanaa. Ja jos aina istutaan netin ääressä tai jossain, niin ei keskitä, ei keritä syventymään Jumalan sanaan. Viisas mies kaivoi syvään. Teksti on tänä päivänä kaivaa syvään. Kallio kestää, Kristus kestää, mutta se rakennus, mitä Jumalan henki meissä rakentaa, että se on yhdistetty hänen voittoonsa väkevästi ja voimallisesti. Mutta että me tarvitsemme siihen, että me yhdistymme tähän voittoon, ei se auta, vaikka minäkin alkuaikana luin, että jos minä menen oikein paljon tuon esirukousalttarille, se auttaa niin paljon kuin minä tänä päivänä ymmärrän, että olen kuolemasta osallinen. Olen päässyt sisäistämään Kristuksen kuoleman. Minä automaattisesti yhtä paljon olen osallinen hänen ylösnousemuselämäänsä ja ylösnousemusvoimaansa. Ja oikotietä ei Jumalan voimaan ole. Vähitellen Jumalan henki vie meitä näiden kärsimysten ja ahdistusten koulussa sisälle tähän vapauden valtavaan evankeliumiin. Evankeliumi on valtava. Mutta se on iäistä lepoa Jumalan iankaikkisilla käsivarsilla Kristuksessa. Nyt kun ei sana oikein enää miellytä, niin minä olen erikoisesti ihmetellyt, kun on näitä maksullisia konsertteja, niitä tulee seurakuntaan, että isossa kirjassakin, Saalemissakin olevan, että maksullisia konsertteja pyritään saamaan ihmisiä mukaan. Mutta kyllä niin on, että Raamattuhan sanoo, että pääkohta siinä on, mistä me puhumme. Että meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella. Kyllä me tarvitsemme Jumalan sanan keskuuteemme hengen voimassa. Konsertit on sivuasioita. Ne on sivuasioita. Ne on sellaista jälkiruokaa, jos joku sitä haluaa ottaa, niin se on jälkiruokaa. Mutta ei auta, kun virta syöksähtää ja tulva tulee, niin vaikka sinulla olisi kuinka paljon konserttilauluja päässäsi, ei se auta. Mutta kun sinulla on Jumalan sana ja Jumalan sana hengen voimassa, henki ottaa sanan, niin se toittuu. Vastuttakaa perkelettä, niin se pakenee. Muistan tästä ainoasta vielä toisen tapauksen, kun meillä oli sellainen vanhassa Saalemissa, niin kuin tämä uusi rakennettiin, oli sellainen tarjoulupöytä. Ja eräänä päivänä se oli sellaisella kahdella lenkillä, kiitakasemalla kättinkellä tuolla. Ja eräänä kertaa, kun mentiin kokoukseen, piti olla jotakin tarjoulua, niin ei se ollutkaan. Mä kysyin sisarilta, että missä nyt on, kun tarjoulupöytä oli, se oli pudonnut tuonne alasti. Ne vaan sanoi, että tämä ainoa sisar, niin se torjui vihollista ja tarjoulupöytä meni alas. Hän oli semmoinen hyvin persoonallinen poika. Siellä joku muisteli vielä, se oli ollut jossakin lastenhoidossa tämä, ja joku kirvesmiehen alku, 12-vuotias, hänen veljensä poika, niin hän muisteli, että kun hän rupesi naulaamaan karviassa jotakin siltaa, ja kuinka ollakaan, niin hänellä oli lauta, ja hän huusi siellä rannalla, yksi naula oli läpi koko jalan ja kolme muuta oli kiinni jalassa kiinni ja yksi oli läpi, niin tämä, joka nyt siunattiin, oli nappannut vaan laudan pois ja monta kertaa pani kuumaa tiilikiveä ja kaikki parani. Että sillä oli sellaisia ihmeellisiä konsteja, millä se toimisi. Mutta kun me nyt menemme eteenpäin, niin kun näitä korkeasti pyhiä esineitä kannettiin siellä, te muistatte kuinka Ussa pisti niitä sitten jo Juudankin vetämään ja heti kompastui härät ja sitten meni kaikki huonosti. Me joudumme itse kukin kantamaan tätä Kristussalaisuutta sisäisessä maailmassa ja sen tähden, kun nämä pyhät esineet ovat tämä, Herra on nähnyt minun kurjuuteni ja tehnyt hedelmälliseksi kärsimyksieni maassa, niin me tarvitsemme sellaisen armon, että me kaikissa elämän olosuhteissa pyrimme kantamaan tätä Kristuselämää sisäisessä maailmassa. Oli sitten minkälaisia virtoja tai tulvia tuli. Ja nyt täytyy sitten kuitenkin muistaa, että viimeisenä lippukuntana neljäntenä tuli Daan, jolle Lea antoi, että Jumala on hankkinut minulle oikeuden. Viimeisenä lippukuntana, kun lupaukseen maahan mentiin, niin Jumala on hankkinut minulle oikeuden. Minä olen ihaillut tätä, että kaikista huonouksistani huolimatta Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa ja antoi minullekin oikeuden kulkea. Jumala on hankkinut. Ja sen tähden läsnä oleva ystäväni, jos vihollinen sinua kiusaa huonoudestasi mistä tahansa, olkoon Jumalan sana sinulle tänä päivänä, että Jumala Kristuksessa sovitti maailman itsensä kanssa ja uskoi sinulle sovituksen sanan. Uskoi sinun henkeesi sen valtavan evankeliumin kirkkauden, evankeliumin voiman. Mutta kun sitten ajattelemme, että kuinka tämä liha himoitsee henkeä vastaan. Sitten on, että on sota, linnoituksia, järjen päätelmiä, varustuksia vastaan. Ja sitten on taistelu, hallituksia, valtoja, maailmanvaltioita, pahuuden henkiolentoja vastaan. Että kyllä tässä siltä osin, kun Jumalan sanaa tältä puolta katselee, niin ei tässä kyllä mitään muuta mahdollisuutta ole kuin pukeutua häneen Kristukseen, jolla on kaikki valta. Jolla on kaikki valta. Hän sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mitä valtaa sitten meillä itse kullakin on? Me olemme kuolleet Kristuksen kanssa. Meillä ei ole pienintäkään valtaa. Minäkään tämän 44 vuoden aikana en ole kyennyt tekemään mitään, koska olen kerran ristiinnaulittu, olen kuollut ja on haudattu kuolemaan, niin ei sellainen kuin näitäkin sisaria haudattiin tänä vuonna, niin ei ne sen jälkeen mitään tee. Ja meidänkin, kun on haudattu kasteen hautaan ja olemme nousseet ylösnousemuselämään, se on Kristus elämä meissä. Me olemme ansiottomia palvelijoita jokainen, eikä meillä ole ansiomahdollisuutta, koska kuolema tekee työtään meistä. Me olemme kuolleet, mutta kuolema tekee työtään meissä jatkuvasti. Se tekee sitä mukaan, kun pääsemme hengessä sisälle, niin kuolema tekee työtään. Paavalihan sanoi siellä ensimmäisen korinttalaiskirjeessä, että joka rakentaa, se rakentaa joko kullasta, hopeasta, jalokivistä tai puusta, heinistä tai oljista. No me ymmärrämme, että jokainen, joka kullasta, hopeasta ja jalokivistä rakentaa, se on Jumalan hengen rakennusaine hänen kauttansa. Pyhä henki rakentaa ja ottaa hänen omastaan ja välittää itse kunkin kautta sen verran, mitä välittää. Ja meidän omat rakennusaineemme parhainkin ovat puuta, heinä ja olkia, jotka palavat. Se on kyllä hieno tietää, että Jumalan taivaassa ei kenelläkään ole enempää kuin merikarvian kalastajilla omia tekoja ja ansioita. Täällä saatetaan, kun minäkin olen tämän ristin kansan miehiä täällä, ja nämä kirkkomiehet minuakin vähän altalipan katselee, niin minä olen vaan ajatellut, että kerran kirkkauden maassa, jos itse kukin menemme, niin menee kirkkomiehet ansiottomana kuin minäkin menen ansiottomana. Kaikki menemme ansiottomana, mutta menemme Kristuksen ansion perusteella voittajana perille. Tämä on valtava sen tähden. Kannattaa kaivaa syvää ja löytää sieltä Kristus perustus, Kristus kallio, hänen voimansa, hänen valtasuuruutensa ja hänen kirkkautensa. Sillä varmoja saamme olla jokainen tänä päivänä, että perustus kestää. Hän on mennyt oman verensä kautta kaikkein pyhimpään ja saanut aikaan ihan kaikki sen lunastuksen. Sen tähden, rakkaat ystävät, parempaa on edessä päin. Parempaa on edessä päin. Kenenkään, kukaan, joka on Kristuksessa, ei voi sanoa, että huonompaa on edessä päin. Parempaa on. Meidän voittajamme meni rakentamaan asuinsijaa. On siellä, istuu isän oikealla puolella ja hänen yllään on vereen kastettu vaippa. Ja sana sanoo, että älä itke. Jalopeura Juudan sukukunnasta on voittanut. Jos virta sinun elämäsi vastaan tulee tai tulvat vyöryvät sinun elämäsi vastaan, muista, että sillä kalliolla, jolla sinut on asetettu Kristus kalliolle, niin kallio kestää. Anna roskien mennä mukana ja elämänsä, mutta uppoudu kallioon. Kallio kestää. Kallio kestää, Jumalan kiitos. Ei kestä mikään meissä itsessämme, mutta se on kyllä valtava tietää, että kallio kestää. Ja muuta perustusta ei voida panna, mikä pantu on. Se on voiton perustus. Ja kun Raamattu sanoo, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja hän on elävä tie, hän valmisti elävän tien. Me voimme nurista kyllä itse kukin tällä elävällä tiellä, mutta saamme todeta, että tie elää. Tie elää. Sen tähden, rakkaat ystävä, parempaa on edessä päin. Olkoon myrskytuulet ja virrat ja tulvat tulkoon millä tavalla tahansa. Jumalan henki vaikuttakoon sinussa sen, että yhä enemmän Jumalan sana hengessä proisioituu sinussa lihaan. Ja sinä olet, niin kuin lähtee Veikolla oli tapana sanoa, että Jeesus Kristus kasvakoon sinussa. Ja sitten hän oli toinen sana, että hän sai yhä enemmän voimaa näyttääkseen toteta Jeesus on Kristus. Me tarvitsemme voimaa, mutta me saamme sitä itse kukin armosta. Kristuksen lunastuksen perusteen. Siunausta rakkaat ystävät. Oliko rukousaiheita? Kädennostolla voi ilmaista. Siellä on monia käsiä ylhäällä. Kaikki valtias Jumala, kiitos hetken olemme saaneet olla tässä baptistikirkossa. Iäti kestävän sanasi ääressä. Suo se armo, että tämä Jumalan sana, tämä lihaan tullut väkevä Jumalan sana, voisi jokaisessa ystävässä, joka tänä päivänä täällä on, syventyä, vahvistua ja kasvaa, että Herra, sinun henkesi voima, sinun henkesi valta, suuruus ja kirkkaus voisi lisääntyä jokaisessa uskovassa. Suo se armo, että vielä moni löytää täällä Porin kaupungissa Kristuksen henkilökohtaisena pelastajana, syntien sovittajana. Anna se armo, että missä seurakunnassa ikinä tuulee ja on myrskyt, rauhoita myrskyt, sano, että vaikene ja ole hiljaa. Ja anna Jumala kirkkautesi voima valua näiden seurakuntien yle, jotka täällä työtä tekevät. Niin, että ihmiset tulevat uskoon, uudesti syntyvät ja seurakunnat lisääntyvät. Ja ne ihmiset, jotka hoippuvat kohden ikuista kadotusta, löytävät Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Jää siunaamaan tätä seurakuntaa isän, pojan ja pyhän hengen nimessä väkevällä armolla ja väkevällä voimalla. Suo, että penkit täyttyvät vielä kuulijoista. Ja vapauden evankeliumi kaikuu tämän puhujalavan takaa väkevästi ja voimallisesti. Ja sinun kirkkautesi evankeliumi menee eteenpäin voitto saatossa Kristuksessa. Amen.